har den, og du trenger en bok om endetiden og Jesu gjenkomst, der er boken. Den ligger på bordet her nede ved miksepulten, og det er selvbetjening med Vips. Det jeg skal tale om i formiddag, har jeg faktisk også talt om her før. Det vil si, når man gjør sånn som vi gjør, som er litt frie, så blir det jo ikke to prekener over samme tema, to like prekener. Så det var kanskje det som var bakgrunnen for at Trond ville at jeg skulle ta dette tema her. Framtid og håp. Men det er to ord som har tonet i mitt sinn i formiddag, og det er løft blikket. Så det vil jeg si, sånn innledningsvis, og kanskje det blir en rød tråd også igjennom det jeg skal si, løft blikket. Det er så lett å stirre seg blind på de nære utfordringer, de nære vanskeligheter, den døren som er stengt. Løft blikket. Og hvis du løfter blikket så du ser framover, så kanskje du skal løfte blikket enda mer så du ser oppover. For det er derfra hjelpen kommer, nemlig. Så la det ringe i hjertet ditt mens jeg underviser her. Løft blikket. Da jeg begynte å arbeide med dette stoffet, endetiden, Israel, Jesu gjenkomst, så, og alle som gjør det, oppdager ganske fort at det er mulig å kjøre seg fast i alt det elendige, alt det vonde, alle omveltninger som tegnes i Bibelen av framtiden. Men studerer du litt mer, så ser du at det er liksom ikke hovedtema i framtidsbildet. Det er med. Jeg mener, når Bibelen tegner et endetidsbilde, så er det mangfoldig. Og det går mot et oppgjør. Det går mot en dom for en verden som har vendt Gud ryggen. Men det er liksom ikke det mest tiltrekkende. Det mest tiltrekkende er at Gud har en frelsesplan. Hele Bibelen forteller jo om Guds redningsaksjon for menneskeheten. Fra Edens hage, syndefallet, alt elendige, djevelen, onde åndsmakter. Jeg mener, det er så mye som gikk galt. Men ikke før hadde det gått galt, så begynte Gud på den frelsesplanen, den redningsplanen han hadde planlagt fra før verdens grunnvoll ble lagt. Det er typisk Gud. Før du og jeg roter oss bort og ikke får det til, så har Gud tenkt ut en plan om hvordan han skal hjelpe oss. Gud er alltid i forkant. Så det var ikke mer enn i slutten av kapittel 11 i første Mosebok, hvor menneskene bygde tårn opp til, i opprør mot Gud, og de ville skape seg selv et navn, så kalte Gud en mann, Abraham, fra Ur i Kaldea. Og ut av denne mannen skapte han et folk. Og fra dette folket kom frelsen gjennom Jesus Kristus. Så derfor er framtidsbildet det mest tiltalende og tiltrekkende og dominerende i framtidsbildet, endetidsbildet i Bibelen, er håp. Det skjer noe. En gjenopprettelse av alt det som synden ødela. Og det, jeg føler nærmest et kall til å holde det fram for mennesker. Ikke underslå. Jeg tror at alt i Bibelen skal oppfylles nøyaktig sånn som det beskrevet. Men det viktig å sette fokus på det som hovedsaken. Og hovedsaken i Guds framtidsplan jeg vil gi deg framtid og håp. Jeg vet de tanker jeg tenker om deg. Ikke tanker til ulykke. Fredstanker for å gi deg framtid og håp. Og derfor, når jeg spør meg selv, er det mulig å forkynne endetiden og Jesu gjenkomst uten å skremme vett av folk? Det vil si, folk vil jo ikke bli skremt vett av. De vender bare ryggen til oss. Det er ikke interessant i det hele tatt. Eller man har blitt så skremt at man ikke våger å ta i tu med det Bibelen sier. Men uansett, jeg tror det er mulig å tegne et framtidsbilde som gjør at folk får lyst til å bli kjent med Jesus, som er håpet og som er framtiden. Vi skal lese noen bibelvers. Fordi, og noe av det som jeg ønsker å få fram, det er at når Bibelen tegner endetidsbildet, så er det ikke bare noe som angår noen få kristne. Det er noe som angår hele skapningen. For da Adam og Eva falt, så falt jo hele skapelsen. Så Guds frelsesplan og framtidsplan handler jo om å gjenopprette hele skaperverket. Det er en av grunnene til at jeg tror på tusenårsrike. For tusenårsrike, sier Jesus, det er en gjenfødelse av hele skaperverket. Men det skal vi se litt nærmere på om en liten stund. Vi slår opp, hvis du har med deg Bibel, så kan du slå opp. Hvis du har sånn digital Bibel på iPhone, så kan du jo bare finne fram. Eller så får dere tekstene her på skjermen. Romerne kapittel 9, fra vers 19. For skapningen lengter i ivrig forventning etter åpenbaringen av Guds barn. Skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. Altså, jeg vil at du skal åpne øynene dine her. Det er skapningen han snakker om. Det er ikke noen mennesker på to ben. Det er skaperverket. Og skaperverket lengter med håp videre. For skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer helt til denne tid. Ikke bare det, men også vi som har åndens første grøde sukker med oss selv og venter med iver på barnekåret, vår kropps forløsning. For i dette håpet ble vi frelst. Men et håp som blir sett er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt det en ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. Vi skal også gå til 1. Peters brev i kapittel 1. Og der står det: lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så går vi til Hebreerbrevet, og der skal vi se på vers 6. Hvor Paulus, eller ikke Paulus, Hebreerbrevets forfatter, er midt inne i et resonemang, og så sier han: «Siden Gud var enda mer fast bestemt på beviset for løftets arvinger, hvor uforandelig hans plan er, gikk han imellom og stadfestet det med en ed, for at vi med to uforandelige ting som bekrefter at det er umulig for Gud å lyve, kunne ha en sterk trøst. Hør, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som er satt foran oss. Dette håpet har vi som et sikkert og fast anker for sjelen, et som når inn til det indre, innenfor forhenget, dit Jesus gikk som forløper for oss, og han er blitt øverste prest til evig tid etter Melkisedeks ordning.» Håpet er et anker. Du har troen, håpet og kjærligheten, det som blir stående. Og dette ankeret, det når vi gjengir håpet som et anker, så har det bakgrunn her i dette verset i Hebreerbrevet. Så skal vi ha to skriftsteder fra Romerbrevet, kapittel 15. Først, vers 13. «Håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft.» Og så, vers 4. «For alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir.» Amen. Når Paulus skal beskrive håpet, så fokuserer han ikke bare på, eller fokuserer ikke på der i Romerne 8, på noen kristne, kanskje noen sære kristne, som er opptatt av endetiden og Jesu gjenkomst. Men han utvider hele perspektivet til å omfatte hele skapningen. Det er det viktige for deg og meg å være klar over. Jeg mener, når vi leser hva Bibelen sier om endetiden og Jesu gjenkomst, så er det så sentralt for alt som lever, for hele skapningen, at det er ikke bare et tema i et bibelstudium for noen kristne av og til. Det er ikke sånn at vi trekker bare inn endetiden og undervisningen om Jesu gjenkomst som noe sånt påheng til det alt det andre vi holder på med. Det er jo midt i sentrum. Det er dit vi er på vei. Jeg mener, livet har jo et mål for oss som tror. Og vårt mål er først himmelen, og så en forvandlet jord. For vi skal jo ikke bli i himmelen hele tiden. Vi skal jo ned på denne jorda. En nyskapt himmel, en nyskapt jord. Så løft blikket. Få perspektivet på livet. Og jeg mener, hvis ikke alt skjer når du ber slik du hadde forventet, så forsøk å se Guds kjærlighet under evighetens synsvinkel. Jeg mener, jeg har stått tilstrekkelige ganger ved en grav hvor vi har begravet mennesker som vi har bedt for, fastet, kanskje barn. Så hvis jeg skulle tenke, nei, det gikk ikke slik vi håpet, slik vi ba om. Jeg mener, vi må jo se livet under evighetens synsvinkel. Hvis ikke så får vi aldri Guds løfter til å gå opp. Så tror vi at Gud kan gripe inn her og nå. Men ennå ser vi ikke at allting er ham underlagt, står det. Men Jesus, ham ser vi. Så dette med å løfte blikket, få perspektivet på livet, det er så utrolig viktig. Da kan vi falle til ro. Det er nemlig fullbrakt. Han har seiret. Så hele skapningen lengter. Og når vi tenker på Jesu gjenkomst, så er jo ikke det en trussel. Her, denne høsten her har det jo vært en del forutsigelser. Det er visst en asteroide, et eller annet sted ut i verdensrommet, som skal treffe jorda om 7 år, ifølge NASA. Nå har jo NASA gått tilbake på det. Men det er ikke så lett å få disse endetidsprofetene til å gå tilbake på sine teorier. Så derfor så skal visst denne asteroiden treffe jorda om 7 år, og så regner man seg tilbake, og så finner man ut at jo, jorda, Jesus henter sin menighet 22. eller 23. september var det. Men vi er jo her fremdeles. Jeg leste en utrolig sak på Facebook. Og det var, han har vært her. Og dere som er her, kristne, dere har ikke blitt med. Oi! Da begynner det å bli alvorlig, altså. Da begynner vi å nærme oss Tessalonikerbrevet, som trodde at Herren hadde kommet, og de hadde ikke blitt med. Men så er det noen som da har forsøvet datoen til nå i oktober, og så er det noen som har forsøvet den til over nyttår. Min reaksjon på disse merkelige forutsigelsene er anytime, når som helst, bare kom når du vil, Jesus, jeg er rede. Men så bruker man disse forutsigelsene nærmest som en trussel for at folk skal bli skremt. Det dummeste du gjør er å skremme mennesker med uttalelser om at Jesus kommer snart. Det er ikke egnet til å skremme med. Det er egnet til å trøste med. Vi skal jo møte han vi elsker. Han som vi har ønsket velkommen inn i vårt liv. Han som vi tilba nettopp nå. Det er jo han som kommer. Så er det noe som skulle fylle våre hjerter med takknemlighet og forventning, så er det nettopp dette. Jesus kommer snart. Det er håp for verden. Ja, vi er faktisk gjenfødt til et levende håp. Og som vi nettopp leste i Romerne 8, i dette håpet er vi frelst. Så Gud har lagt ned i oss et framtidshåp. Det er helt naturlig. Vi fikk det i en følelsen. Så jeg vil nesten si, du er frelst med et oppløftet blikk. Det ligger ned i noe av den arven du fikk i frelsen, at du ser framover. Så tjener du mennesker der du er. Du lever i samfunn. Du bryr deg om din nære ting og menneskene omkring deg. Men perspektivet er klart hele tiden. Ok. Hvis da du og jeg er klar over hvor vi skal er på vei, håpet, gleden i hjertet, så kommer neste spørsmål. Hvordan kan tanken om en fremtidig hendelse, Jesu gjenkomst, som skal finne sted et eller annet sted der fremme, gi mening for dagens mennesker? For det er jo ikke nok at du og jeg som troende er klar over det herlige som venter. Vi har jo et ansvar for mennesker omkring oss. Hvordan kan vi være med og gi dagens mennesker håp om en bedre fremtid? For det må jeg si. Hvis man bare har denne verden som horisont for livet, så er det alle muligheter for å bli fortvilet. Hva skal skje? Hvordan vil det gå? Ja, men det er bare å plukke kriser, det er nok av de, hvor som helst, som kan gjøre mennesker fortvilet. Og statistikken for søvnløshet. Jeg hørte på nyheten i dag tidlig, hvordan man, det var visst i Sverige, problemet med søvnløshet er så prekært at man må sette i gang spesielle tiltak for å hjelpe mennesker til å slappe av. Altså, det er ikke akkurat noe bærekraftig miljø vi lever i dagens samfunn, altså. Sånn menneskelig sett. Men så er spørsmålet, har du og jeg funnet en bærekraftig måte å leve på? Har vi et perspektiv? Vi får så mange inntrykk. Hjernen vår mottar så mange impulser. Det dummeste vi gjør er å starte dagen med telefonen. Om det er Facebook eller det er noe annet vi scanner og scroller på telefonen, det er en dårlig start på dagen, altså. Den gamle tradisjonen om å lese Guds ord, starte dagen i lønnkammeret, det har jo vist seg å være fantastisk. I 2025 er det en kjempeidé, altså. Å begynne med ordet og bønnen. Å fylle hjertet sin og alt hodet med Guds fred. Og så gå ut i dagen etter at vi har kalibrert sinnet vårt, justerte, tonete inn på himmelens frekvens. Det handler om livsretningen. At vi lever våre liv slik at det kan merkes at vi er på vei et sted. Vi er pilgrimer, sa man i gamle dager. Men det er vi jo fremdeles. Vi skal ikke bli her alltid. Vi er på vei et sted. Og så er spørsmålet, kan det synes på våre liv at vi er på vei et sted? Ja, den stille stunden om morgenen kan kanskje hjelpe oss. For der når du sitter i stillhet, og jeg vil si at i den stunden på morgenen er det viktig at vi tar tid hvor vi ikke ber og ikke leser, men bare lytter. For Gud taler jo. Ånden kommer vår svakhet til hjelp. Og det er jo ikke bare at ånden hjelper oss til å si masse den veien, men ånden hjelper oss til å lytte. Jeg glemmer ikke for mange år siden, det var verdenskonferanse på pinsebevegelsen i Oslo. Yong Gi-cho sto på talerstolen. Han var pastor i en av verdens største menigheter. Og han sa, min oppgave er å lytte og lyde. Lytte og lyde. Og da vil det sette preg på våre liv. Først og fremst at vi bryr oss om andre mennesker. Og at vi hjelper de som Gud legger på vårt hjerte. Kanskje når vi har en stille stund, så minner Gud oss om å ta en telefon til et menneske. Gi en oppmuntring. Eller be for et menneske. Og når vi går utenfor døra, så kanskje vi kan være oppmerksom på å høre som disipler hører. For hvis noen hører en person klage over vondt i kne, og den personen ikke er frelst, så vil kanskje en disippel høre, her er et menneske jeg kan få hjelpe, kan be for. Så kan vi kanskje si, du vet, jeg tror på Jesus, og jeg ber. Jeg skal huske på deg når jeg ber. Det skal ikke så mye mer til. Du vet, vi kristne, vi tåler Jesus med store bokstaver. Men ufreste, de greier seg kanskje med liten tekst. Men det er en enorm kraft. Så bare det at vi sier, jeg skal be for deg. Jesus er glad i deg. Det har en enorm kraft, altså. Men uansett, livsretningen. Vårt rike er i himmelen. Derfor venter vi når Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme. Livsretningen, det vil synes på oss. Det vil merkes på ordene som går ut av vår munn. Det vil merkes ved at vi har omsorg for andre mennesker. At ikke det bare er du og jeg som dreier seg om her i livet, men det er også de andre. De skal se deres gode gjerninger og prise deres far i himmelen. Så, ok, det er noe av essensen av det å være orientert mot endetidsbildet i Bibelen. Å fortelle mennesker, det er håp for deg. I en verden som er i ferd med å miste håpet, er det håp. Så skal jeg ta noen korte punkter om det kristne håpet. Fordi det kristne håpet er ikke bare noe luftig, svevende. Det kristne håpet har solide forankringer. Og den første forankringen, det kristne håpet er knyttet til det evige livet vi har allerede nå. Når du har tatt imot Jesus, så har du gått over fra døden til livet. Du kommer ikke til dom. Så radikalt. Når du har tatt imot Jesus, så skal du leve om du enn dør. Det er jo ganske sensasjonelt. Leve om man enn dør. Altså, den dagen du trekker ditt siste, eller jeg trekker, vi trekker vårt siste åndedrag, så fortsetter vi å leve. Ikke kroppen. Den legges i grav. Men vår sjel, vår ånd, det immaterielle oss, altså vi, jeg, fortsetter å leve. Det var jo Jesus som sa det i hjemmet i Betania. Og en av søstrene konstaterte, ja, jeg vet at jeg skal leve når du oppretter det nye himmel og nye jord, Jesus. Så sa Jesus, jeg er sannheten og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Så i Jesus er alt sammen. Derfor har jeg den enkle tro at når jeg dør, så bæres jeg av engler inn i paradis for å være med Herren. Fortsetter å leve og leve. Og jo eldre jeg blir, jo flere er det på den siden som jeg lengter etter å se igjen og treffe. Vi skal møtes der, folkens. Vi skal ikke bare være her. Vi på gjennomreise. Det et fantastisk håp. Det ikke mye ild og svovel I det. Men det Guds kjærlighet og nåde. For det andre, det kristne håpet knyttet til at Jesus en dag skal komme igjen. Og I denne sammenhengen så det ikke spesielt viktig om du tror at han skal komme en gang eller to ganger. Jeg tror at Jesus skal komme igjen to ganger. Først henter han menigheten, så kommer trengselstiden, så kommer han på Oljeberget. Det min tro. Og det pinselære så fra generasjoner bak. Men om du har et annet syn, det viktigste I dette Jesus skal komme igjen. Vi sang en gang, se han kommer, han som alle tiders floker løser kan. Så håpet altså knyttet til Jesu gjenkomst. Han kommer. Fredsfyrsten kommer. De forsøker å skape fred her og fred der, og det bra. Fred fint. Men det en som fredsfyrsten. Som skaper fred, som kan skape fred her og nå, I sinnet vårt og I tankene og blant mennesker. Men som der framme skal komme igjen. Og det spesielle med dette, når Jesus kommer igjen, så vil vi få et nytt legeme. Altså oppstandelsen finner sted når Jesus kommer igjen. Jeg tror at når Jesus kommer og henter sin menighet, så kommer han ned I lufthimmelen, og så skal de døde I Kristus først oppstå, så skal de som lever bli tilbake, forvandles, og skal vi møte Herren I skyen. Du, vi skal få et herlighetslegeme. Det jo ikke bare noe luftige greier. Det helt konkret. Den samme kropp Jesus hadde på påskemorgen, oppstandelsesdagen. Den samme type kropp skal du og jeg få. Og så spørsmålet, det noen sammenheng mellom den kroppen vi har I dag og den herlighetskroppen vi får I oppstandelsen? Ja, plenty. Masse. Det en annen type kropp. For den kroppen her, den tatt av jord. Den kroppen Jesus hadde etter oppstandelsen, den åndelig. 1. Korinterbrev kapittel 15, oppstandelseskapitlet, sier masse om dette. Faktisk overraskende mye. Som vi har båret den jordiske bildet, altså Adam, skal vi bære den himmelske bildet, altså Jesus. Det finnes naturlige legemer, sånn som vi har I dag, og det finnes åndelige legemer. En glans har de her. Den blekner med tiden. Og en annen glans har de åndelige. Jesu legeme etter oppstandelsen var et åndelig legeme, men det hadde naglemerkene. Tenk. Så det altså noe av evighetskarakter I Jesu oppstandelseslegeme. Naglemerkene. Sår I siden. Og da Maria traff Jesus, de sier, hun trodde var gartneren, har du tatt min Herre, så si hvor du har lagt han. Så sier Jesus dette navnet, Miriam. Og da kjente hun Jesus på stemmen. Så stemmen I oppstandelseslegeme var lik, det klang på samme måte som stemmen I fornedrelseslegeme. Det jo helt utrolig. Altså, du må være Gud for å få til sånt. Så vi skal kjenne hverandre igjen. Det tror jeg. Det mulig vi må ta et nærmere blikk, se hvor rynkene hen. Hvorfor det så mye hår på hodet? Så håpet knyttet til oppstandelsen, til Jesus gjenkomst og til oppstandelsen fra de døde. Jeg tok to punkter på en gang. Så er håpet knyttet til det Bibelen kaller verdens gjenfødelse. Da Jesus en dag snakket med sine disipler, så sa han, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin trone, så skal dere sitte på 12 troner, dømme Israels 12 stammer. Det Jesus snakket om var, når Jesus kommer på Oljeberget og oppretter 1000-årsrike, messianske rike, det kaller Jesus for gjenfødelsen. Og her står det så mye i de gammeltestamentlige profeter som beskriver det messianske riket. Og de beskriver en verden som er helt annerledes enn denne verden. De forteller at dyrenaturen er forandret. Løve, lam skal beite sammen. De forteller om babyen eller barnet som leker ved huggormens hule uten å bli skadet. Men noe av det mest fantastiske, de skal ikke mer lære å føre krig. De skal smi om sine våpen til vingårdskniver. Så, og djevelen er bundet i den messianske perioden, 1000 år. Antikristen, den falske profet, kastet i ildsjøen. Så det er en gjenfødelse av denne verden. Og er det noe dagens mennesker er opptatt av, så er det jo denne verden. Jeg mener, alle vil jo ha fred. Vi synes at vi har vært dårlige forvaltere av denne kloden. Når Gud ba Adam og Eva om å dyrke hagen og forvalte den, så har vi gjort en slett jobb. Jeg mener, har du vært i deler av verden hvor det er forurensning, og hvor det gir en god dag i alt som har med å ta hånd om naturen å gjøre, så vet du hva jeg snakker om. Frisk luft, ren natur. En dag kommer han som virkelig skal få det til. Det unnskylder ikke oss for å gjøre vår jobb mens vi er her. Men det kommer en. Utenfor FN-bygningen i New York står det en skulptur laget av en svensk kunstner. Det er et gevær hvor det er slått knute på løpet. Så til og med FN lengter etter fred. Selv om noen kanskje ikke tror det. Så alle mennesker er opptatt av dette. En dag skal det bli en ny tid, men den tiden kommer først når menneskesønnen, når Jesus står fram, han som skal forandre alt. Så, til slutt, håpet, det kristne håpet, er knyttet til en ny himmel og en ny jord. Så Gud skaper altså en ny himmel og en ny jord av en verden i brann. Peter sier i sitt andre brev, men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til ilden. Ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Og videre, men etter hans løfte, ser vi fram til nye himler og en ny jord der rettferdighet bor. Det blir altså en kvalitativt ny virkelighet. Alt blir nytt. Denne jorda, dette egentlig i Peters brev, så bruker Peter dette ordet. Han snakket jo ikke norsk, men jeg. På gresk står det kosmos. Det kosmos som nå er, skal gå under. Så kommer det et nytt kosmos. Helt nytt. Guds bolig vil da være hos menneskene. Og så står det, jeg synes det et av de vakreste bilder man kan tenke seg om Gud, det han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. En Gud som går med papirlommetørkle og tørker tårene fra øynene. Det var den samme Gud som gikk og lette etter Adam og Eva i Edens hage. Det en Gud som er full av kjærlighet og nåde. Guds kjærlighet bunnløs og uutgrunnelig. Den kan vi faktisk ikke forklare fullt ut. Alt blir nytt. For nå, sier Paulus, ser vi et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne fullt ut, slik som jeg også fullt ut kjent. Så framtidsdagen, det perspektiv vi får hvis vi løfter blikket, framtidsdagen lys for alle som har søkt tilflukt til å gripe det håpet som satt foran oss. Men samtidig så hviler det et alvor over den tiden vi lever i. Jeg mener, det ikke snakk om virkelighetsflukt her. Vi lever jo i denne verden. Og det vanskelige tider på mange måter. Kanskje først og fremst, fordi det skjer en massiv påvirkning, også for oss, mot oss kristne, bort fra sannheten. Apostelen Paulus beskriver en tid med forførende ånder og djevelers lærdommer. Derfor faktisk apostelens oppfordring aktuell som aldri før. Men bli du i det som du har lært, og som du har blitt overbevist om. Går man vill i læren, kommer framtidshåpet etter hvert i bakgrunnen. Da det andre ting man blir opptatt av. For da det ikke lenger Jesus det handler om. Nemlig. Så, framtid og håp. Fantastisk bilde. Alvoret i den tiden vi lever i. La oss holde fast på ordet. La oss holde fast på det vi har opplært i. Og så ikleve det i kanskje en ny drakt. For å nå ut. Det en fantastisk åpenhet på at ungdom i dag. Det helt sensasjonelt, altså. Så vi som har nådd litt opp i året, vi må jo heie på de unge, og heie på de som arbeider med de unge. Og gjøre hva vi kan for å heie de fram. Det nesten som dagens ungdom har spist seg proppmett av det som ikke kan mette. Og nå de på full fart mot det som kan mette, mot Guds ord, mot Bibelen. Det kristne håpet har et navn, nemlig. Og det navnet Jesus. For Jesus verdens håp. Og vi håpets folk. Så derfor det min bønn, og vår bønn, at den hellige ånd må hjelpe oss til å bli i læren. Og med stor frimodighet forkynne dette håpet for mennesker omkring oss. Jeg tror musikerne kan komme opp. Jeg har forsøkt å utfordre litt forsiktig her i formiddag. Til det ansvar som du og jeg har. Ikke bare for å mene ting om endetiden. Ikke bare for å ha en oppfatning om endetiden. Det finnes mange oppfatninger om endetiden. Men til virkelig å fokusere på det det handler om. Se i perspektivet. Løfte blikket. Og hjelpe mennesker omkring oss til å få del i det vi har fått del i. Kan ikke dere bare